Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Kami, program Bahasa Indonesia, memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin, beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio, program Bahasa Indonesia, mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang pertunjukan pencelupan dalam Festival Darwin yang baru saja berlalu, reformasi NDIS, wisata sekolah bagi pelajar Indonesia, dan Nongkrong Festival 2026.
SBS Radio.
Nah, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, marilah kita simak bersama yaitu rangkuman tentang reformasi NDIS berikut ini. Reformasi terhadap skema asuransi disabilitas nasional atau NDIS telah diperdebatkan di Senat dan rancangan undang-undang tersebut diperkirakan akan disahkan pekan ini dengan dukungan dari pihak koalisi. RUU ini sebagian besar mempertahankan pemangkasan anggaran yang diusulkan dalam anggaran bulan Mei yang memproyeksikan penghematan sebesar 37,8 miliar dolar selama 4 tahun di tengah kekhawatiran mengenai peningkatan belanja. Berbagai pihak yang kritis mempertanyakan apakah alternatif tingkat negara bagian akan siap tepat waktu, serta berpendapat bahwa pemangkasan yang diusulkan tersebut akan menimbulkan dampak negatif. Berikut rangkuman selengkapnya.
The eyes of 5.5 million disabled people fall at this moment on this Parliament. The hundreds of thousands of Australian community members who are our allies are in solidarity. History is watching this debate. Every word spoken by every senator will be recorded and remembered.
Itu adalah senator dari Partai Greens, Jordan Steele John. Ia menuduh pemerintah lebih memihak para miliarder dan perusahaan gas daripada penyandang disabilitas. Perubahan pada skema asuransi disabilitas nasional diperkirakan akan disahkan minggu ini di tengah kekhawatiran dan ketidakpastian yang meluas di kalangan komunitas penyandang disabilitas. Ia menyatakan bahwa keputusan untuk memangkas skema tersebut adalah langkah yang keliru.
Shame on you. You betray not only this community, but the national character. You will be condemned by history. The blood and the lives of those who will suffer and die will be on your hands and will live in your consciences forever.
Pemangkasan anggaran NDIS yang akan mengeluarkan setidaknya 160 ribu orang dari skema tersebut merupakan langkah penghematan tunggal terbesar dalam anggaran bulan Mei, di mana pemerintah diperkirakan akan menghemat dana sebesar 37,8 miliar dolar dalam kurun waktu 4 tahun. Koalisi diperkirakan secara luas akan mendukung perubahan tersebut setelah serangkaian pembicaraan tingkat pimpinan dalam sepekan terakhir, meskipun ada kekhawatiran bahwa alternatif pengganti di tingkat negara bagian tidak akan siap tepat waktu. Menteri Kesehatan Bayangan Anne Ruston menyatakan bahwa pengendalian laju pertumbuhan belanja merupakan hal yang perlu dilakukan.
The scheme is at a crossroads. It has grown rapidly since its establishment. Originally expected to support about 410,000 Australians, the NDIS now supports 782,000 people, nearly double the original estimate, and it continues to grow.
Ia mengatakan bahwa biaya awalnya diperkirakan sebesar 13,6 miliar dolar, namun pengeluaran tahun ini telah melampaui 50 miliar dolar dan diprediksi akan mencapai 100 miliar dolar dalam kurun waktu 10 tahun. Pemerintah menyatakan telah mengambil langkah untuk mengendalikan laju pengeluaran guna memastikan keberlanjutan program tersebut serta mempertahankan dukungan sosialnya. Senator Ruston menyatakan keraguannya bahwa Partai Buruh dapat mencapai tujuan-tujuannya itu.
The bill represents the Albanese government's third attempt to rein in the growth of the scheme. In August 2023, they promised growth would be reduced to 8%. They haven't achieved that. In January this year, despite missing that target, they pledged to reduce growth even further to between 5 and 6%. They failed again. Growth is still at nearly 11%. Now, in this year's budget, with no achievements under their belt, they have committed to reduce the growth in the NDIS to just 2%.
Rancangan undang-undang pemerintah telah ditelaah oleh penyelidikan Senat yang menerima sekitar 4.500 masukan dan mendengar kesaksian yang syarat emosi, namun merekomendasikan agar rancangan undang-undang tersebut disahkan tanpa banyak perubahan. Partai Greens telah berhasil mengupayakan amandemen untuk menjawab kekhawatiran terkait kewenangan menteri dalam melakukan pemotongan di masa mendatang serta transparansi dalam penggunaan pengambilan keputusan otomatis. Sebuah ketentuan juga telah ditambahkan untuk mencegah peserta dipaksa menjalani praktik-praktik yang membatasi kebebasan seperti pemberian obat secara paksa sebagai syarat untuk mendapatkan layanan dukungan. Pejabat Kepala Eksekutif People with Disability Australia, Megan Spindler-Smith, mengatakan bahwa perubahan-perubahan ini tidak menjawab kekhawatiran mendasar.
We are feeling pretty devastated. We've been really clear and we've told Parliament what these changes would mean for our lives and we don't believe that those warnings have been adequately heard or any of the really foreseeable harm to our community, to our carers and to the economy has been effectively planned for or even considered.
Ia mengatakan bahwa peta jalan saat ini tidak memberikan kejelasan mengenai nasib kelompok besar orang yang bergantung pada NDIS. Kekhawatiran utama tertuju pada dukungan dasar, fundamental supports, istilah yang digunakan untuk dukungan disabilitas baru di luar skema tersebut. Dukungan ini akan didanai bersama oleh pemerintah negara bagian dan pemerintah pusat melalui dana sebesar 10.000 miliar dolar untuk jangka waktu 5 tahun. Megan Spindler-Smith menyebutkan contohnya adalah Thriving Kids, sebuah program senilai 2 miliar dolar yang ditujukan bagi anak-anak penyandang autisme dan keterlambatan perkembangan.
The states have been very clear that what they can provide is not likely to be a one-for-one coverage of what is currently being offered through the NDIS. And so let's be really clear about that. Right now, the only thing we have any true understanding around is what is going to happen through the Thriving Kids part of foundational supports, which is only for kids up to the age of 8.
Dia mengatakan bahwa belum jelas dukungan apa yang akan tersedia bagi anak-anak yang lebih besar, remaja, atau dewasa yang membutuhkan dukungan.
We don't know what foundational supports look like, and not every state is fully on board right now for every part of that either. So our concerns are, no, it's not going to be ready in time.
Sebuah perangkat penilaian baru untuk menentukan siapa yang akan tetap menjadi peserta NDIS masih dalam tahap pengembangan menjelang tenggat waktu dimulainya sebagian besar layanan dukungan dasar pada awal tahun 2028. Menteri Kesehatan Mark Butler menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah negara bagian akan berhasil menyiapkan program-program tersebut tepat pada waktunya.
Now for other participants or potential participants who would not satisfy the new substantially reduced functional capacity test that is currently being developed by the technical advisory group, and I had my second meeting with them the week before last, yes, foundational support systems will have to be built for them as well. Kids over the age of 9 and adults who might not end up being on the NDIS as a result of that new test being introduced, and there's a lot of work for state governments and the Commonwealth to do there. We're committed to doing that work.
Salah satu aspek dari skema tersebut yang akan dipangkas secara besar-besaran adalah dukungan sosial dan kemasyarakatan yang membantu para peserta untuk keluar rumah, berinteraksi dengan orang lain, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Senator Independen untuk wilayah ACT, David Pocock, menyatakan bahwa ia masih memiliki kekhawatiran besar terkait usulan tersebut.
A 50% arbitrary cut made across the board, totally indiscriminately. And I don't think that this can be done safely. We heard that this will isolate people. People are already more isolated than the general population. The Disability Royal Commission warned what can happen when people with disability are isolated, when they are segregated. Violence, abuse, exploitation. This funding is a safeguard against all of those things.
Analisis oleh Grattan Institute menemukan bahwa pemotongan tersebut akan menghasilkan penghematan sebesar $13.2 miliar dalam 2 tahun ke depan, namun lembaga tersebut sangat tidak menyarankan langkah itu. Lembaga kajian beraliran tengah ini menilai bahwa NDIS dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa pemotongan tersebut, namun sebagian besar perdebatan justru berfokus pada masalah penipuan. Dalam dokumen yang diserahkan kepada penyelidikan Senat, Grattan Institute menyatakan bahwa penghematan dari penanganan kasus penipuan hanya mencakup 2% dari total nilai tersebut atau sebesar $900 juta. Senator Ann Rustin menyatakan bahwa upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk memulihkan kembali dana yang hilang akibat penipuan.
The Australian National Audit Office has estimated that up to 10% of payments are non-compliant, incorrect or fraudulent. 10%, that is $5 billion a year on today's expenditure. That's $5 billion of taxpayer money just walking out the door and delivering no care.
Pada hari Senin, Menteri NDIS Jenny McAllister mengatakan kepada ABC Radio Nasional bahwa ia terbuka untuk bekerjasama dengan pihak koalisi guna menerapkan langkah-langkah integritas yang lebih kuat. Pada hari Senin, Senator Rustin mengatakan bahwa pembahasan tersebut masih terus berlangsung.
The coalition has been working across the parliament with the government, the Australian Greens, and specifically Senator Steele John, and members of the crossbench to improve this bill. There were also additional amendments which will require the pricing advice received by the minister to be tabled, and a review of these reforms to be undertaken and tabled in the parliament. We continue to work with the government to make additional improvements to this bill. We all want to see the scheme protected, but the scheme's growth and expenditure are unsustainable at current level.
Namun di tengah kemungkinan disahkannya reformasi tersebut pekan ini, Senator Rustin mengakui bahwa banyak pihak merasa dikesampingkan dalam perdebatan ini.
One of the things that stood out during the Senate inquiry was the disability community's outrage and heartbreak that they were not consulted on these reforms before they were introduced. There has been no consultation with the disability community, representative organisations or even state and territory ministers on these reforms.
Nah, rangkuman tersebut disusun oleh Tim Mitchell untuk SBS News dan diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Nah, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang wisata sekolah. Nah, apa yang dimaksudkan dengan wisata sekolah dan mengapa kegiatan ekstrakurikuler ini bermanfaat bagi anak-anak didik? Nah, marilah kita dengar bersama, yaitu penjelasan dari Ibu Angela Sukiri dan Bapak Irwan Tamrin yang sebagai pelaksana dari wisata sekolah itu. Terima kasih sekali untuk Ibu Angela Sukiri dan juga Bapak Irwan Tamrin yang telah berkenan datang ke studio. Nah, dalam hal ini memang saya tahu Pak Irwan Tamrin baru saja mengikuti suatu acara ya Bapak ya di Konjen tentang pertemuan atau celebration night, terutamanya yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk Bu Angela, saya juga tadinya saya sempat berpikir, pasti ini ada hubungannya antara travelku dan wisata sekolah itu. Nah, mungkin saya akan mulai dengan Pak Irwan. Jadi, Pak Irwan, tadi dalam perbincangan yang singkat itu, bahwa wisata sekolah itu didirikan pada 2012. Nah, tujuannya itu apa, Bapak, pada waktu itu?
Jadi, dulu pekerjaan saya trainer anak, Bu. Waktu saya jadi trainer anak itu, saya pengen bikin field trip, study tour untuk student saya, gitu, untuk siswa saya. Tapi karena saya sangat sibuk ya, saya mau cari provider lain yang bisa bikinin apa yang saya mau gitu. Tapi gak nemu, ujung-ujungnya saya buat sendiri. Nah, karena saya buat sendiri, ya singkat cerita sudah selesai. Kemudian saya sudah tidak bekerja lagi sebagai trainer anak, saya kembali ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya terpikir, kok gak ada ya waktu di Bali itu provider yang bisa buat tadi tour atau field trip seperti yang saya inginkan. Akhirnya saya bikin riset kecil-kecilan, Bu. Begitu saya desk research, waktu itu 2012, masih sangat jarang sekali travel agent yang bikin program wisata edukasi yang tematik yang seperti saya inginkan. Di luar dugaan, begitu saya riset keluar, di luar negeri, di Eropa terutama ya, itu mereka dari tahun 1942 aja sudah ada school trip organizer, Bu. Yeah. Jadi mereka memang well prepared, mereka memang sangat-sangat penting outdoor education buat mereka. Sehingga saya putuskan untuk mendirikan wisata sekolah waktu itu 2012 dan belum terpikir untuk menjadi tematik. Tapi saya hanya mau fokuskan aja di untuk anak-anak sekolah gitu ya. Tapi begitu saya launching ternyata ada peminatnya dan travel agent sudah mulai banyak meninggalkan wisata edukasi ternyata, Bu. Kenapa? Karena gray area. Ya kalau di Indonesia itu wisata edukasi suka dikerjain sama sekolah, kemudian travel agent malas berhubungan sama sekolah karena sekolah suka macam-macam lah minta ini minta itu. Betul, kurang lebih seperti itu. Nah, saya enggak mau masuk ke ranah itu. Jadi saya buat program yang tematik sehingga saya fokus ke orang yang nyari saya, bukan saya cari orang. Nah, kurang lebih kayak gitu, Bu.
Dan disitulah Bu Angel ini yang masuk begitu, yang datang.
Masih belum, Bu. Saya baru bertemu dengan Bu Angel tahun lalu ya, Bu?
Iya, tahun lalu. Jadi kami inisiatif kerjasama. Kebetulan saya memang di Australia sudah 16 tahun mengadakan immersion school program dengan beberapa sekolah bahasa Indonesia di Victoria. Ada juga beberapa customer dari state lain. Jadi memang kalau travelku itu tidak hanya fokus di immersion school program, tapi kami juga sudah melakukan volunteering work ke Indonesia dan ke negara lain. Tapi saat ini kami memfokuskan untuk Indonesia. Jadi mitra kami di Indonesia ini yang sudah mengikuti standar requirement dari Australia itu yang kita bisa dipertanggungjawabkan itu ya dengan Irwan ya dari wisata sekolah. Maka kami saling tukar-tukar input.
Pengalaman.
Ini yang paling bagus, kamu harus tambahkan ini misalnya management risk, general term condition atau apa. Sehingga ini bisa dimasukkan ke Australian market. Dan saya sendiri sudah mengalami bagaimana profesionalisme dari wisata sekolah menghandle grup-grup itu. Sehingga saya berani kita berdua feel comfortable untuk kerjasama. Karena memang harus punya mitra, mitra di Indonesia dan kita punya visi yang sama. Kalau kita mau bawa sekolah, guru, dan murid ke Indonesia, it's not only about destination, but juga ada something yang benefit supaya murid untuk dan guru orang. Itu yeah. merasa, oh I don't want to going back. Nggak mau, yeah. saya nggak mau pulang. Yeah. Tapi saya mau tetap di Indonesia. Cinta kepada Indonesianya tumbuh. Terus kemudian juga ada something to giving back. Jadi global citizen, membantu di community service. Nah ide ini sangat bagus untuk kami kerjasama. Karena satu ide, satu sependapat.
Satu tujuan ya Bu ya, yeah. jalan pikirannya itu sama. Saya sudah bisa membayangkan kok ini. Dan katakanlah memang kalau Bu Angel itu orang yang tepat diajak bagaimanapun juga, itu pasti bisa.
Terima kasih,
itu
Bu.
Karena visinya dan juga kemauannya untuk kembali lagi mengatakan memberikan sumbangan lah itu okay. sumbangsih yang sangat berharga Bu, menanamkan rasa cinta apalagi sekarang di Australia pembelajaran bahasa Indonesia kan sedang merosot itu. Betul. Nah jadi selama ini apa yang telah dikerjakan Bapak setelah Bapak bekerja sama dengan Travelku, program apa saja yang sudah dirintis?
Ya, jadi di Indonesia kami memang fokus ke international school, Bu. Hampir sebagian besar international school di Indonesia itu menjadi customer kita. Kemudian di tahun lalu memang pemerintah sempat menitipkan pesan melalui Kemenpar ke saya bahwa bagaimana kalau kita coba mulai tarik inbound market. Nah, akhir tahun lalu saya dikirim ke Australia, ke Sydney, bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sydney untuk melihat potensi market Australia ke Indonesia. Tapi memang saya belum, saya masih konvensional ya Bu ya. Saya maksudnya kalau belum punya mitra yang ajak, saya nggak akan launching ini produk gitu. Sampai akhirnya saya bertemu dengan Travelku, kita punya kesamaan visi gitu ya. Komitmen Travelku juga untuk membawa educational student tour ke Indonesia. Saya lihat juga standarnya oke. Okay. Nah, akhirnya saya putuskan kenapa nggak kita coba
kerjasama.
Kita kerjasama. Kita buat create programnya karena memang sudah ada permintaan untuk tahun 2027 ya. Bu Angelina, ada permintaan ke kita yang kita handling selama 12 hari. Tentunya sebelumnya Bu Angelina memang sudah lama berkirim ke Indonesia, tapi bukan lewat wisata sekolah yeah. gitu. Nah, begitu kita coba provide apa yang kita punya, somehow klik gitu ya Bu ya.
Dovetail ya.
Iya. Connect, wah ini memang yang dibutuhkan. Mungkin gitu yeah. seperti Bu Angelina bilang. Karena memang kita terbiasa membuat program sesuai dengan kurikulum. Gitu akhirnya kita berbincang banyak sampai melihat kemungkinan untuk kita bisa Bu Angelina menginformasikan ada program FILTA yang memang Bu Angelina sudah rutin ikuti ya.
Iya. Yeah.
Gitu. Terus saya bilang kalau misalnya memungkinkan untuk Australia untuk melihat, saya putuskan untuk berangkat, so here I am. Jadi kita buat program-program yang memang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah di Australia untuk bisa merasakan Indonesia sebenarnya.
Ya, sebenarnya banyak juga kan ya Bu Angel, itu saya tahu ini beberapa sekolah sudah itu. Memang mungkin jumlahnya tidak banyak, yeah. artinya jumlah murid yang pergi mungkin 10, 20 yes. atau apa, tapi itu tidak apa-apa dalam yeah. arti bahwa kalau harus mulai dari situ dulu.
Iya. Yeah.
Nanti kalau sudah timbul, nanti orang kan juga akan bisa, oh saya suka seperti kata Bu Angel, saya mempunyai pengalaman yang bagus sekali dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, Bu Angel mungkin sudah tahu juga bahwa program ACCIS itu kan yeah. juga yeah. nanti pelan-pelan kan bisa digarap itu.
Betul.
Pak. Kalau misalkan wisata sekolah itu kompetitif
yeah.
dan standarnya bagus, tinggi, betul. Mungkin tidak mustahil itu.
Betul, Bu.
Yeah. Bu Angel, kira-kira setuju. Akan dijajaki?
Tentu saja saya sangat setuju ya Bu dengan itu. Saya yakin ada marketnya. Tujuan visi kita bukan hanya berbisnis, tapi kita ingin merangkul beberapa organisasi di sini dari sekolah sampai ke senior. Karena di sini kan ada AIA juga ya Bu,
yeah.
yang tertarik berbicara bahasa Indonesia, tertarik mencintai budaya Indonesia. Jadi seperti tadi saya ketemu seorang artis Australia di galeri, dia bilang saya ingin sekali belajar bahasa Indonesia. Jadi ya. Banyak saya ketemukan orang Australia yang mencintai itu. Jadi program wisata sekolah yang kami buat memang wisata sekolah khusus buat sekolah. Tapi saya bilang sama Irwan, mari ya. Kita tingkatkan, kembangkan. Ya. Karena ya. Kita bisa ajak beberapa orang Australia, ayo kita ke Indonesia mungkin 2 minggu. Untuk community service
itu salah satunya, karena mungkin Bu Angel sudah menjelaskan juga kepada Pak Irwan bahwa apa volunteering yes. itu orang Australia itu paling
betul,
tinggi
betul.
Itu volunteering apapun yeah. juga sampai pelaksanaan Olimpik misalnya yeah. apa saja deh yeah. pasti betul. Itu nah ini yang bisa dimanfaatkan betul, Bu. Dalam arti yeah. yang positif ya
yeah.
karena bisa saling tukarkan artinya betul. Saling membantu.
ACCIS itu memang sudah lama membuat program ke Indonesia Bu
yeah.
kita memang sudah masuk ke radarnya mereka untuk bisa kita coba kolaborasikan gitu, tapi seperti halnya negara-negara lain permasalahan mereka adalah melihat standar di Indonesia. Jadi saya ingat betul di tahun 2016 kami sempat diminta oleh Kementerian Pariwisata untuk berangkat ke Australia. Tapi saya say no karena waktu itu saya lihat di Indonesia ini belum siap gitu ya, di Indonesia belum siap. Nah sementara kebutuhan di Australia itu sudah mendesak sudah. Waktu itu. ACC termasuk yang konsisten untuk mengirim student ke Indonesia. Nah dalam konteks itu saya melihat bahwa kita harus develop Bu, bahwa Indonesia tidak bisa hanya sebagai destinasi dan orang-orang yang terlibat di dalam program itu hanya sebagai menjadi penonton atau penyedia jasa secara parsial, misalnya homestay-nya saja, aktivitasnya saja. Saya melihat peluang yang harus bisa kita masuk ke dalam itu bahwa kita harus bisa meng-create programnya secara keseluruhan.
Sebetulnya sudah dirintis Pak, banyak sekali itu yang secara perorangan iya. Bu, itu sudah sejak tahun 1980-an itu sudah ada.
Sudah
ada. Yang mereka katakan karya wisata Betul. Atau study tour. Itu sudah ada sekali.
Gitu.
Ya, ini biasanya lama juga loh Pak. Ada yang sampai 3 bulan,
betul,
ada yang
betul.
Hanya 2 minggu. Nah,
ya.
Ini tinggal jeli saja bagaimana ya. Pilih ya. Yang mana.
Betul. Jadi yang terjadi di Indonesia itu Bu, kita harus melihat perbedaan marketnya. Karena sebelum 2017 saya fokus di market lokal Bu. Sekolah-sekolah lokal yang kita ajak untuk study tour field trip. Ternyata begitu kita coba upscaling, kita coba upgrade programnya yang sesuai dengan tematik kurikulum, yang lebih berminat mengambil produk kita adalah international school. Kenapa? Karena begitu saya naikkan standar programnya, tentu harganya jadi meningkat. Nah, sekolah lokal melihat harga yang tinggi, mereka kabur duluan gitu. Nah, tapi ada perbedaan yang sangat mendasar yang saya rasakan setelah saya selama ini jalanin wisata edukasi yang betul-betul murni educational ibu ya. Indonesia melihat wisata edukasi itu as a market. Jadi ketika ada anak sekolah pergi, mereka sebutnya itu study tour. Padahal kalau kita lihat kontennya mungkin hanyalah 10 atau 20% educationalnya, 80%-nya fun gitu. Itu nggak masuk di rumus saya. Gitu, apalagi semenjak saya mengambil program master degree, saya semakin terlibat dengan hal yang bersifat akademik, semakin riset yang mendalam terhadap apa yang saya lakukan, bahwa semua program yang disebut dengan educational itu harus ada
experiential,
betul.
Itu.
Nah, puncaknya itu Bu, kenapa tahun lalu saya bisa dikirim ke Australia itu karena di Indonesia something happen with educational travel. Sebenarnya nggak baru tahun lalu, dari tahun 2013 saya udah hampir setiap tahun dihubungi media di Indonesia ketika setiap kali ada kecelakaan study tour atau ada penipuan study tour di Indonesia. Ditanya bagaimana masa depan study tour di Indonesia, saya selalu menjawab selama tidak ada regulasi tidak akan ada aturan yang jelas gitu. Nah, puncaknya tahun 2024 ada kecelakaan di Subang, diikuti dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang melakukan pelarangan study tour. Nah, itu berdampak luar biasa ke sektor pariwisata. Celakanya diikuti oleh Jakarta, DKI Jakarta dan Banten. Sementara 3 provinsi ini menjadi kantong pariwisata terbesar untuk wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, Bu.
Karena beliau hanya melihat risikonya saja,
betul.
Tapi tidak melihat mengapa risiko itu timbul.
Betul.
Ya. Jadi, itu.
Dan tidak ada, saya melihatnya, keinginan dari pihak, katakanlah Kementerian Pendidikan, untuk take over, bahwa memang pendidikan luar ruang, itu sangat dibutuhkan juga oleh siswa, Bu.
Kita mungkin masih banyak sekali, kurang memberikan perhatian. Itu.
Ada satu fun fact, Bu. Yang harus kita sama-sama ketahui gitu ya, bahwa kurikulum luar, International Baccalaureate, Cambridge, kemudian seperti Montessori atau High School, mereka menjadikan outdoor education sebagai core education mereka, suatu hal yang penting yang bagian pembelajaran yang tidak bisa dipisahkan. Indonesia juga melakukan itu. Permasalahannya sejak tahun 2000 saja Bu, Indonesia itu sudah 7 kali berganti kurikulum. Jadi setiap kali kita menyesuaikan dengan kurikulum yang baru, berubah lagi.
Nah itulah tadi penggalan dari wawancara kami dengan Ibu Angela Sugiri dan Bapak Irfan Tamrin mengenai sekolah wisata dan apa tujuannya itu. Nah sebelum kita menginjak ke topik yang lain, ada satu pengumuman yaitu mulai tanggal 18 September SBS World Watch saluran 35 akan ditutup dan tayangan berita bahasa Indonesia akan beralih secara eksklusif ke SBS On Demand. Anda akan dapat menyaksikan lebih banyak berita bahasa Indonesia dengan lebih sering kapanpun Anda mau dengan 2 buletin berita yang tersedia setiap harinya. Buka aplikasi SBS On Demand di TV atau perangkat pintar Anda lalu cari SBS Indonesian News. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kunjungi sbs.com.au/worldwatch. Jadi sekali lagi, mulai tanggal 18 September, SBS On Demand akan menjadi platform eksklusif untuk berita bahasa Indonesia dan SBS World Watch saluran 35 akan ditutup. Nah, itu pengumuman penting bagi Anda. Dan selanjutnya kita akan simak tentang Festival Darwin yang baru saja selesai pada tanggal 23 Agustus kemarin. Namun kami sempat berbicara dengan Ibu Alvira O'Sullivan, pendiri serta direktur artistik dari Suara Indonesia Dance, yang menampilkan satu tampilan yang disebut pencelupan atau immersion. Nah, berikut penjelasan beliau tentang pertunjukan tersebut. Terima kasih sekali Mbak Alvira O'Sullivan dan selamat berjumpa kembali.
Iya, terima kasih Bu.
Tapi kali ini kita akan membicarakan kegiatan yang lain kan. Kalau ya, yang kemarin dulu itu kan bagaimana persiapan untuk memantapkan anak-anak dari Australia yang melakukan lawatan ke Malaysia dan Singapura itu pada bulan Juli. Nah, sekarang nanti pada bulan Agustus itu kan ada yang dinamakan Darwin Festival.
Ya, Darwin Festival.
Nah, ini rupanya dari Suara Indonesia Dance juga ikut berpartisipasi.
Ya, ya Bu Alver. Ini karya baru, jadi namanya pencelupan, dan itu artinya immersion ya, jadi proses pencelup kain dalam pewarna batik. Dan sebenarnya kita merayakan seni batik rifayah yang dari Batang, dan seniman seniwatinya Ibu Trihandayani Mulyati dan Ibu Nandiro, dan mereka ya pembatik rifayah. Ya, saya merasa ini kesempatan yang
berharga.
Sebuah kehormatan lah bagi saya karena saya bisa masuk ke dalam dunia mereka membuat batik nih.
Biasanya Suara Dance itu kan membawakan tarian yang dari mana, terutamanya dari daerah Aceh ya.
Ya, nah,
dan ya, juga betul. Mungkin tarian tradisional tapi juga dipadukan dengan tarian kontemporer yang koreografinya dibuat oleh Bu Alvira dan Pak Murtala sendiri itu. Nah, ya, untuk kali ini bisa masuk ke batik ini bagaimana itu prosesnya itu?
Jadi sebenarnya ini akan menjadi pameran yang luar biasa oleh ibu-ibu pembatik rifayah dari Batang. Sebenarnya saya buat karya yang merespon kepada pameran ini. Jadi pamerannya dibuka officialnya tanggal 18 Agustus di Event Center George Brown Botanic Gardens. Dan karya saya tanggal 21, 22, dan 23. Dengan official premiernya tanggal 22, jadi Sabtunya kita akan premiere. Dan karyanya juga respon kepada keseniannya dalam batik sendiri, dan juga bagaimana kita lihat slow fashionnya, dari kesabarannya dan motif-motifnya dalam batiknya, dan bagaimana kita explore itu dalam tubuh kita.
Ya, melalui tubuh itu menjadikan suatu tarian tersendiri ya. Kalau saya ini membayangkan saja ya, orang membatik itu kan memang pelan begitu kan ya, menurut alur atau apa yang sudah terlukis di kain itu begitu kan itu. Nah, ya, jadi ini bagaimana merealisasikan semua gerakan, perasaan, antisipasi, atau emosi juga itu dalam suatu gerakan atau dalam suatu tarian itu bagaimana?
Sebenarnya saya eksplor tema yang memang ada di dalam batik sendiri. Jadi tema-tema ada seperti relawati, dan itu mencerminkan kompleksitas peran perempuan. Dan kita sebagai perempuan, kita ada beberapa peran yang kita harus tanggung jawab sebagai ibu, istri, pemimpin, kakak, tante, atau nenek. Jadi kompleksitasnya ada di dalam situ, dan saya mengeksplorasi itu. Dan juga ada tema pagi sore, jadi ada satu tema batik yang memang mungkin pernah melihat bentuk batiknya sendiri, itu seperti kontras. Jadi ada satu side-nya, satu pihaknya ya warna atau motif lain, dan yang sebelah kanannya atau kirinya itu sangat kontras. Jadi seperti kita kontras maskulin dan feminin, atau industri dan kampung, atau suasana rural. Jadi saya juga eksplor itu dalam karya. Dan tema yang terakhir yang saya explore itu tambal, dan itu bicara tentang praktik kreatif dan komunitas dan penyembuhan. Jadi kreativitas melalui proses komunal. Dan saya pikir ya, memang di dalam budaya Indonesia kita sering melihat kreativitas melalui proses komunal, seperti ya tari Aceh juga ada tarian kolosal atau tarian yang memang atau kita menyanyi bersama. Jadi kita selalu ada rasa komunal dalam situ.
Memang ini dirasakan oleh semua orang atau masyarakat, dan ini diungkapkan dalam tarian itu sendiri. Ini sebetulnya filosofinya sangat berat sekali ya, sebenarnya sangat dalam itu maksud saya begitu. Nah, untuk memberikan suatu gambaran kepada para penonton supaya mereka itu jadi siap, begitu loh maksud saya itu, kalau mereka tahu latar belakangnya dan sebagainya, itu mereka kan bisa lebih, satu, dapat lebih menikmati, dua, lebih dapat menghayati itu pertunjukan tersebut. Nah, itu bagaimana caranya?
Sebenarnya saya sebagai koreografer, saya ingin membantu penonton memperlambat langkah. Jadi saya ingin mereka slow down lah. Kita memang hidup di dalam keadaan yang sangat cepat dan sangat kejar sesuatu. Fast moving. Dan saya ingin ya kita seperti masuk ke karya batik, dan proses itu memang lama, apalagi yang dari Batang, yang Rifaya ini ada pengaruhnya Sufi, ada juga pengaruh dari traders gitu. Jadi enggak lebih jauh dari batik-batik yang dari Sultan dan dari Central. Jadi menurut saya sangat menarik semua motif-motifnya dan dibuat dengan proses pelan. Jadi satu batik itu bisa dari 4 bulan atau 2 bulan sampai setahun.
Baru selesai.
Dan itu sendiri saya pikir sangat menarik. Ya, kenapa saya mau cobalah bagaimana audience bisa masuk ke dalam dunia itu dan coba ya memperlambat sedikit lah. Jadi slow down, nikmati apa yang kita sudah persiapkan.
Dulu ini sebelum tarian-tarian tradisional yang lain itu menjamur dan semakin dikenal, dulu orang kan taunya lah, ini tari Bedoyo atau tari Gambyong dari keraton gitu ya. Aduh, pelannya, luwesnya, sampai kita bisa terkantuk-kantuk, kan begitu kan? Itu. Iya. Jadi ini untuk pencelupan ini sendiri itu terus bagaimana itu kira-kira?
Ya, seperti saya bilang, saya ingin audiensnya slow down dan saya force mereka untuk ya melihat dari sudut pandang yang lain. Tapi ada juga tema yang saya explore pagi sore yang kontras, dan itu ada adegan yang ya mungkin berat karena sangat cepat, dan juga kita melihat ya bagaimana keadaannya kita. Bagaimana kalau kita terus-menerus begitu saja sampai kita trance misalnya. Ya, saya explore itu di Botanic Gardens-nya, dan stage-nya lumayan luas, jadi kita banyak lari.
Wow.
Dan juga saya juga kerjasama dengan komunitas Indonesia di Darwin, jadi Sahul dan Sunda Community Dancers. Mereka ya kelompok ibu-ibu yang sangat menarik dan cantik dan baik hati semua. Tapi dan saya senang sekali kerja bersama mereka.
Jadi sebentar ya. Jadi ini Bu Alvira sudah memberikan saya gambaran yang lain lagi. Artinya itu pada kenyataannya nanti itu bukan saja Bu Alvira kan yang menari, betul?
Iya, bukan saja saya.
Tetapi ada dari kelompok penari dari Sahul dan Sunda Group itu. Nah, apakah mereka itu memang benar-benar penari atau mereka itu ya kelompok masyarakat Sahul dan Sunda begitu?
Kita buat call out, expression of interest, siapa yang tertarik dari masyarakat untuk gabung. Dan ada juga beberapa teman-teman dari Red Cross community, ada juga dari komunitas Darwin, dan ada yang pernah menari, tapi ada juga yang belum pernah menari.
Iya. Jadi berapa kira-kira nanti itu para penari lain?
Ada 9 ibu-ibu, terus ada 5 penari suara Indonesia, ada juga 2 anak saya menari dan anak Daniel dia juga menari, karena kita mau ada intergenerational. Jadi karya ini bukan hanya kita saja, tapi intergenerational.
Nah, itulah tadi penggalan wawancara kami dengan Ibu Alvira O'Sullivan yang menceritakan tentang proses penampilan dari pertunjukan di Darwin Festival yang berjudul Pencelupan atau Immersion itu tadi. Rupanya tamu kami yang berikutnya juga sudah menunggu, jadi saya akan segera bergabung dengan Bapak Daryl Sirta, pendiri serta produser dari Nongkrong Festival. Selamat siang Pak Daryl Sirta.
Selamat siang Bu Sri, apa kabar?
Bagus, bagus. Nah ini pertama-tama yang ingin saya tanyakan, yaitu bahwa rupanya Nongkrong Festival itu tidak ada pada bulan tertentu ya misalnya ya.
Benar, kita suka apa ya, eksperimen Bu.
Ya, acak,
dulu kita ya. Ya acak-acak aja. Karena kita dulu mulai yang pertama tahun 2024 itu Januari Februari. Terus biasanya sih sekitar situ ya, tapi kita mau coba festival musim dingin. Bagaimana aktivitasnya akan beda kan kalau pas lagi musim panas,
musim
ya
panas dan
biasanya
musim
di luar
dingin, ya.
Gitu ya, ya.
Karena
kalau
yang
musim dingin itu
ya karena yang 2025 itu juga masih Februari kan ya itu
benar.
Nah,
benar.
Nah
ya.
Satu lagi ini yang saya amati dari program yang ada itu bahwa bukan saja kegiatan tersebut diadakan di Melbourne tapi juga sudah melangkah ke Sydney pula itu.
Benar, ya tahun ini kita mau coba apa ya, jalan-jalan ke beberapa kota.
Halo,
jadi
Pak
ada
Jack?
Halo, bisa dengar?
Nah,
maaf.
Entah mengapa rupanya terputus, jadi marilah kita lanjutkan mendengarkan Kahitna tadi, yaitu Cinta Sudah Lewat tadi. Pak Daryl,
ya,
masih ada?
Dengar. Masih.
Mengapa Halo? Saya tidak bisa mendengar? Pak Daryl.
Ya,
wow.
Bisa dengar, Bu?
Iya, sekarang bisa. Mengapa tadi
maaf.
Itu? Iya.
Nggak tahu tadi.
Tidak apa-apa. Mungkin ada tuyul lewat ya?
Iya, mungkin Bu.
Oke, silakan.
Ya. Biasanya kita di Melbourne, tapi tahun ini kita coba jalan-jalan. Jadi ke Darwin dan ke Sydney juga.
Wow, ini kembali eksperimental. Nah, ini pada hari Rabu nanti itu ada acara suku at Sleepies. Itu
ya.
Apa itu?
Itu jadi kita mengundang dua koki dari Fremantle di Western Australia. Jadi mereka dua anak-anak Bali, dua teman dari teman sekolah. Mereka kerja di Fremantle dan kita mengundang mereka masak di sini, apa ya, set menu gitu di satu restoran di Sleepies di Carlton North.
Jadi itu apa namanya, Mbak Ria Sulkarnain dan Nick Melensun atau apa itu?
Iya benar. Iya. Yeah.
Nah, apa itu nanti yang akan disajikan, misalnya?
Nah, aku baru ngobrol sama Mbak Ria, katanya mereka akan masak beberapa apa ya, eksplorasi pulau-pulau Indonesia. Jadi ada makanan dari apa? Ada pempek, ada gohu. Ada makanan tinorangsa juga dari Manado, dan kalau nggak salah itu cuci mulutnya itu kolak. Jadi beberapa apa sajian yang nggak terlalu gampang
didapatkan di sini.
Benar ya. Jadi mungkin banyak apa orang bule mungkin belum pernah coba juga. Jadi kita mengundang mereka mencoba sajian-sajian
semuanya
ini.
Ya.
Iya.
Saya mendengarkan saja itu sudah merasa waduh, jadi lapar.
Jadi lapar.
Nah, itu nantinya itu orang tinggal datang saja ya.
Yang ini harus booking. Ya, bisa kunjungin website kita sih nongkrong.com.au. Jadi bisa melihat program kita dan kalau mau ikut
datang,
ya mau datang bisa ke website.
Ya. Nah, itu setelah tanggal 26 itu nanti ada acara gotong royong, itu apa itu secara ringkas?
Ya, itu salah satu acara yang di Sydney itu. Ya, kita mengundang beberapa koki-koki dari apa ya, teman-teman dari Filipina, dari Vietnam, dan dari Indonesia lain juga untuk bikin bubur dari budaya mereka.
Wow, acaranya bubur. Sudah lama sekali saya tidak makan bubur. Nah, sebentar Pak Daryl, sebentar ya. Saya akan tutup dulu ini program ini. Nanti kita lanjutkan itu pembicaraan kita.
Ya.
Kepada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kami akan kembali mengudara nanti pada hari Rabu pada jam dan gelombang yang sama. Dan jangan lupa lagi bahwa sejak tanggal 18 September nanti World Watch itu akan ditutup. sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.